بحبها واللي مرديت وقتها تعيش معايا بحبها معرفش ليه.